Uy, pare.
O ano?
Eh, bakit nandito tayo sa tapat nitong isang magarang sasakyan na nakaparada?
Eh, kanino ba to? Yumuko tayo. Baka may makakita sa atin.
Teka lang. Eh, ano bang gagawin natin?
Ano pa? Eh, di bubuksan natin tong sasakyan.
Ha? Eh, paano?
Akong bahala. Expert ako dito, pare. Dati akong member ng gang na ang gawain ay magbukas at mag-knockout sa loob ng mga kotse.
Ganun ba?
Oo. Kapag nabuksan natin to, lilimasin natin ang lahat ng mahalagang bagay o gadget na nasa loob. Lahat ng pwedeng ibenta o mapapakinabangan. Iyuko mo pa yung ulo mo. Baka may mga taong makakita sa atin eh.
Pare, di ba delikado to? Di ba may mga kotseng tumutunog ng maingay kapag nagagalaw ng ibang tao?
Kaya nga mag-iingat tayo eh. Ipapakita ko sa'yo kung paano trumabaho ng malinis at walang sabit.
Ay, nabili ko na ang lahat ng kailangan ko dito sa grocery store. Siguro, kailangan ko na rin lumipat ng matitirhan. Kahit papaano naman may pera na ako eh. Kaya ko na magrenta ng kwarto.
Aray!
Sorry po.
Oh!
Charusing?
George!
Pasensya na. Hindi ko sinasadyang mabangga kayo nitong trolley. Sige ho, tutuloy na po ako sa counter area.
Teka lang! Teka lang, George!
Bakit ho?
Baka pwede tayong mag-usap. Kumusta ka na?
Ha? Okay naman po, Chang.
George, ano man yung mga nabitawan kong salita sa'yo noon, humihingi ako ng tawad. Hindi ko yun sinasadya. Gusto kong sabihin sa'yo na bukas ang pintuan ng bahay natin kung gusto mong bumalik doon.
Ay, salamat na lang ho. Pero masaya na po ako ngayon na namumuhay ng malaya.
George!
Hindi ko po pinagsisisihan yung naging pagpapasya ko na pag-alis sa inyong poder. Kayang-kaya ko na hong mabuhay at tumayo sa aking sariling mga paa.
Dami mong pinamili, George, ha?
Iba talaga kapag may sarili kang pera, pare. Nabibili mo lahat ng gusto mo na hindi kinakailangan manghingi.
Sinabi mo pa.
Alam mo pa, pare, aksidenteng nakita kami ng tiyahin ko sa pinuntahan kong grocery store.
Huh?
At sinabi niyang bukas pa rin daw yung pintuan ng bahay nila para sa akin kung gusto kong bumalik.
Eh, anong sagot mo?
Eh, sabi ko, masaya na ako ngayon sa pamumuhay ko nang malayo sa kanila. Na malayang nagagawa ang lahat ng gusto ko. Ayoko kasi na may nakikialam kung papaano patatakbuhin yung buhay ko. Siya nga pala, pare. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, ha. Kahit dito lang sa dating koral ng baboy.
Para ka namang iba, George.
Eh, pare, bala ko na kasing lumipat ng malilipatang mas maayos na matutuluyan.
Eh, ikaw ang bahala. Desisyon mo yan eh. May pera ka na rin naman. Kaya kaya mo na magrenta.
Eh pare, ano bang susunod nating racket?
Pare, magpalamig muna tayo. Naalarma na mga otoridad sa mga nangyayaring nakawan. Eh mahirap na. Baka tayo pang matimbog. Kailangan nating mag-ingat.
Dito muna ako magpapalipas ng oras sa park. Sayang, di ako nakasama sa lakad nila, pare. Naganap kasi ako ng malilipatan eh. Eh, mabuti na lang. At nakahanap din ako ng kwartong marerentahan. Di na ako matutulog sa koral ng baboy. Ha? Yung dalawang pulis. Bakit kaya kanina pa tingin ang tingin sa akin? Kinakabahan ako. Kailangan ko nang umalis dito. Bibilisan ko yung lakad ko. Sinusundan ako ng dalawang pulis. Kailangan ko na tumakbo ng mabilis. Sana hindi nila ako matuntun. Sana hindi ako mahabol nung dalawang pulis na humahabol sa akin. Mabuti na lang at nailigaw ko sila. At agad ako nakarating dito sa aking inuupahang kwarto. Delikado na ako. Baka isa na ako sa mga wanted dito sa lugar namin. Hindi na ako ligtas sa lugar na to. Kailangan ko na magpakalayo-layo para magtago.
Ikaw mahangos. Ano nangyayari sa'yo?
Ay, Diyos ko.
At kanino mo kayang nakaprint dyan sa bond paper na hawak mo?
Tingnan mo, Orlando. Tingnan mo at basahin mo.
Si George na?
Oo, siya nga.
Ano? Wanted siya dahil sa mga kawatan na nangyari?
Oo. Ang totoo niyan, hindi lang siya ang wanted. Marami pa. Kinuha ko lang to dun sa City Hall na nakapost sa bulletin board nila. Kumuha ako ng sedula kasi kanina, kaya nakita ko.
Ay, tuluyan na ngang napariwara ang buhay ni George, Rosie.
Diyos ko, Orlando. Anong gagawin natin?
Wala na tayong magagawa. Iyan ang buhay na pinili niya.
Mama, nabalitaan niyo na po ba yung tungkol kay George?
Oo, anak. Involve ang pinsan mo sa mga kawatan.
Yan ba ang gusto niyang mangyari sa buhay niya? Kaya siya tuluyang umalis dito sa bahay?
Ewan ko ba dyan sa George na yan? Lagi kong ang iniisip kung saan ba kami nagkulang para maligaw siya ng landas?
Wala po kayong pagkukulang o kasalanan, Mama. Saksi kaming magkakapatid kung paano niyo siya itinuring na parang isang tunay na anak. Magmula nang tumira siya dito sa atin.
Diyos ko. Paano kung mahuli siya ng mga polis? Tsak makukulong ang pinsan niyo.
Eh talagang ganun na nga ho ang mangyayari, Mama.
Naku.
Gumawa siya ng labag sa batas. Kaya dapat niya lang pagbayaran yun.
umagat na ang dilim. Kailangan ko nang makaalis dito. Kailangan ko nang magtago sa ibang lugar na walang nakakakilala sa akin. Kamusta na kaya si pare? Sigurado ako, isa rin siya sa mga hinahanap ngayon ng mga pulis. Ay, bahagi ako munang bubuksan tong pinto bago ko lumabas para matiyak na walang pulis sa labas. Walang katao-tao sa labas. Pwede na ako lumabas.
Wakakitin! Nas namasama!
Pulis!
Huwag kang magtatangan tumakas! Itas ang mga kamay!
Patay!
Usasa na mga kamay niyan! Baka matakasan pa tayo!
Sir, ano po bang kasalanan ko? Bakit niyo ako hinuhuli?
Huwag ka na magmaang-maangan pa! Alistado ka na! Dahil sa mga kawatan!
Sir! Sir, pakawalan niyo ako dito! Wala akong kasalanan! Hindi niyo ako dapat ikulong dito! Pakawalan niyo ako dito!
Tumahimik ka nga dyan! Ang ingay-ingay mo eh!
Sir, ano ba? Pakawalan niyo na ako dito!
Kung hindi ka tatahimik, mabubulo ka dyan sa kulungan. Gagawa-gawa ka ng labag sa batas. Tapos, ayaw mong makulong, batutahin kita dyan eh. Makita mo hinaharap mo.
Sir, kilala ko rin yung isang wanted sa picture na nakadikit. Kaibigan ko yan. Nasaan na siya? Bakit wala siya dito sa kulungan? Dapat mahuli nyo rin siya. Dahil siya nagturo sa akin ng lahat kung paano magnakaw.
Patay na siya!
Ano? Anong nangyari?
Nanlaban sa amin. Nanguhuli namin siya. Nakipagpalitan ng putok ng baril. Ayun, patay siya.
Ano? Ang kumpare ko? Patay na siya? Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Ayokong tumagal dito sa kulungan. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa kong kasalanan.
George, may bisita ka.
Ha? George!
Tia Rosing? Chang! Chang! Salamat po at nilalaw niyo ako.
George.
Tulungan niyo po ako makalabas dito sa kulungan. Tulungan niyo po ako makapagpiyansa.
Nalulungkot ako sa nangyayari sa buhay mo, George. Kung nakinig ka lang sana sa amin, hindi ka hahantong sa ganitong masaklap na kalagayan.
Chang, sorry na. Nagsisisi na ako. Chang, tulungan niyo ako makalabas dito.
Gustuhin man namin. Pero George, hindi namin gagawin yun.
Chang, bakit po? Bakit po?
Dahil ang gusto naming mangyari ay matuto ka sa mga pagkakamali mo sa buhay. Ang pagbayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo sa batas. Para maramdaman mong lubos na mali ka sa pagpapasyang pinili mo, George.
Thank you.
kamusta na kaya ngayon sa kulungan si George?
Ay, sigurado ako. Pinagdudusahan na niya ang mga ginawa niyang kasalanan.
Matigas kasi ang ulo. Yan tuloy ang napala niya sa buhay niya.
Huwag naman kayong ganyan. Kahit anong sabihin niyo, naging parte siya ng pamilya natin. Kahit ako noon, nakakapagsalita ako ng masasakit sa kanya. Pero sa puso ko, mahal ko ang pamangkin ko na yon. At masakit para sa akin ang sinapit niya ngayon.
Eh, sino bang hindi nagmahal kay George? Eh, tinuring ko rin naman yun na parang isang anak. Kaso, parang walang natutunang mabuting aral sa kabila ng ating pagmamalasakit at pangangaral sa kanya.
Sana naman ho, magdulot sa kanya ng mabuti ang pagkakakulong niya at magbago na siyang tuluyan.
Ang sarap lumanghap ng hangin galing dito sa labas. Sa wakas, nakalaya na rin ako pagkatapos ng ilang taong kong pamamalagi sa loob ng kulungan. Pero, di ko alam kung saan ako ngayon pupunta. Ay, ayoko muna magpakita kina na Tia Rosing. Kung magpapakita man ako, gusto ko maayos na ang buhay ko. Ay, saan kaya ako ngayon pwedeng tumuloy? Nakalaya nga ako. Wala naman akong tiyak na pupuntahan dito sa labas. Hindi ko alam kung saan at paano ako magsisimula ng panibagong buhay. Tao po!
Ah, sino sila?
Ah, eh may tao po ba rito? Eh, mayroon kasing nakalagay na room for rent. Eh gusto ko po sanang upahan.
Ah, ako ang may-ari niyan.
Ah, ganun po ba?
Oo, halika sa loob, ipapakita ko sa'yo.
Mabuti na lang at kahit papaano, ay may naipon ako sa loob ng kulungan dahil sa paggawa namin ng mga handicraft. Kaya mayroon akong naidown sa renta nitong kwarto. Maliit lang to pero okay na rin. Para sa isang gaya ko na mag-isa lang sa buhay at nagsisimula ulit. Ay, ang ganda nung may-ari nitong paupahan ha. Mukhang teacher. Naka-uniform eh. May boyfriend o asawa na kaya siya? kailangan kong lumakad ngayon. Maghahanap ako ng kahit anong mapapasukang trabaho. Basta malinis at marangal.
Ate, kaaalis ka ba?
Ah, oo.
Eh, ano nga ba ulit ang pangalan mo?
George.
Ah, ako naman si Rita.
Hi Rita. Saan ka nga pala pumapasok?
Sa school. Isa akong private teacher. Eh, ikaw, anong trabaho mo?
Wala pa eh. Maghahanap pa lang ako ng trabaho mula ngayon.
Eh, ano ba trabaho ang ina-applyan mo?
Kahit ano. Kahit janitor, papasukin ko.
Naku, sakto pala eh. Nangangailangan kasi ang school namin ng janitor. Nag-resign na kasi yung dating school janitor namin. Willing ka ba?
Oo naman.
I'm sorry, teacher. Hindi siya pwedeng magtrabaho dito sa ating paaralan.
Eh, bakit po, ma? May problema po ba?
Eh, bakit po hindi pwede? Eh, kayang-kaya ko naman po ang trabaho rito. Ang paglilinis po ang dati kong ginagawa sa loob ng
Kulungan, right?
Kulungan?
Yes, teacher. You are recommending a person for job without even checking his background. Siya ay isang ex-convict. Mayroon siyang criminal records.
Eh, ba't hindi ho natin siya bigyan ng second chance? Mukha naman hong nagbago na siya.
Eh, totoo ho iyon. Matagal na po na panahon yun. Pinagbayaran at pinagdusahan ko na po yung mga nagawa kong kasalanan. At ngayon po, nagsisimula na po akong mamuhay ng maayos at naaayon sa batas.